Donostiara hasi dira etortzen zinemaldiko lehendabiziko izarrak. John Malkovich, epaimahaiko presidentea esate baterako, atzo Donostian pasiatzen ikusi zuten askok. Eta Wim Wenders zuzendaria ere, Lierni, hemen dabil, Lierni Bargutxe, egunon Lierni.
Egunon Manu bai, Wim Wendersen Submergence edo murgilketan filmak inauguratuko du aurtengo zinemaldia, urrezko maskorraren gatik lehiatuko da Wim Wenders Alemaniarra film honekin.
Wenders jauna berriki euskal literaturako protagonista ere izan da, hiru aste Wim Wendersekin Juan Luis Zabalaren narrazioan, ospa izeneko liburuan. Kontakizuneko narratzailea kontatzen du alako batean Wendersek deitzen diola eta gurean pelikula bat grabatzeko asmoa duela. Eta azkenean, Wim Wenders ipuineko protagonistaren etxera apopilo etorriko da. Juan Luis Zabala, egunon, Juan Luis.
Hai, kaixo, egunon.
Wim Wenders hemen dagoela entzunda, zurekin akoratu gara.
Bai, bueno, jakin nuenean ona zetorrela, gogoratu nintzen ni ere, ba, kasualidade horrekin, ez, ba, aurten argitaratu da ipuina eta aurten dator Wim Wenders Donostia, baina, bueno, ez dut uste kasu honetan fikzio eta realitatea gurutzatuko direnik.
Bueno, ez dago jakiterik.
Bueno, bai.
Ipuinean protagonista idazle ezkutu bada eta Wim Wendersekin lehendabiziko itzordua egiten duenean, Wendersek Donostiako bulebarrean itxaroten dio txokolate hartuz.
Bai, bueno, ez dakit, horrela imaginatu nuen eta horrela jarri nuen, ez dakit, txokolatea gustatzen zaio.
Arantzazurare joaten dira, ipuineko Wenders eta idazlea egiten dituzten txangoetako batean, Wenders aurkitu ezkero egun hauetako batean kalean gerturatuko zinateke, zuzeu bazara mitomanoa, ala?
Bueno, pixka bat, bai, baina ez, oso mitomano eta ez gerturatu zinatzen gerturatuko, oso, ez dakit, oso erabea nahi zorretarako, ez? Ez, jarraituko da hemen egiten duena, baina distantziatik, eta nola orain ez nabilen kasetari lanetan, eta ez nagoen beste urte batzuetan bezala, ba, zinemaldian lanean, ba, maneko urrutitik, bai.
Bai. Zergatik aukeratu zenuen Wim Wenders, ez dakit ze harreman duzun, bere lanak jarraitu izan dituzun, bere pelikulak?
Bai, batez ere askoitiko gaztetxean zineklub bat genuenean, oindala urte asko, ba, haren pelikula batzuk bota genituen eta oso gustuko izan dituen, batez ere Alicia en las Ciudades gogoratzen naiz, edo en el curso del tiempo, bueno, españoles ikusten genituen, noski españolesko bertsioetan, bueno, españoles azpititulatu da. Eta Paris, Texasekin lortu zen arrakasta baino lehen ere oso gustuko nuen haren zinema eta, bueno, nire gaztetako idolo bat izan zen, ez? Gero gaur entzun diot Bego del Tesori Euskadi Irratian Maite Artolarekin hitz egiten eta komentatu du, bueno, ba, Wenders gaur egun, ba, nolabait ja onenak emanda dagoela, ez?
Ja.
Eta segurazko hala izango da. Baina, bueno, behar bada oraindik badu aukera, bueno, ba, berriro ere berpisteko eta berriro ere benetako sinema egiteko eta, bueno, behar bada eskolarrien aurkituko du, ipuinean aurkitzen duen bezala.
Eta baduzu asmorik aurkeztuko duen filma ikusteko, Submergence ikusteko?
Bai, esan, oraingo zez, gero etortzen bada kartelerara normalean, ba, behar bada bai. Baina zinemaldiak, bueno, pixkat, orain esaten bezala perezatxoa ematen dit, sarrera lortzeko egin behar diren.
Bai, komedia, ez da.
Eta, bueno, sarrera emate da beste, bueno, badaukat, baina, bueno, iaia gehiago lagunek lortutan neuke bilatutakoa baino.
Bai. Bueno, filma ikusi ala ez, guk biziki gomendatzen duguna da, ospa liburua, Juan Luis Zabalarena, bertako lehen orrialdeetako narrazioa da, hiru aste Wim Wendersekin, irakurri estuenaren tzat, abagune ederra egun nahuetakoa, eh? Juan Luis Zabala, eskerrek asko, gurekin ditzen, esan?
Bai, zuei eskerrik asko.
Ah, oso ondo, oso ondo, oso ondo, ba. Eta irakurri estrenaren txat, ospa oso gomendagarria da.
Bueno.
Beste bat arte, Juan Luis.
Bai, agur.